Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
Mercedes-Benz รถหรูแบรนด์ลุงสวัสดีครับวีครับในเว็บที่ตั้งสิริครับ
สวัสดีครับเมธครับแบรนด์อินไซด์ครับ
ครับ
เดี๋ยวคุณเมื่อกี้นี่ชื่อเรื่องคุณไปว่าเขารถหรูแบรนด์ลุงนี
่ไม่ใช่ผมแค่ตั้งคำถามเฉยๆครับว่ารถหรูแบรนด์ลุงจริงเปล่าอะไรเงี้ย
อ๋อนี่ผมเป็นเบนซ์นี่ผมแบบไม่โกรธแต่แบบแอบเคืองนิดๆมาหาว่าผมแบรนด์ลุง
น
ี
่ก็ไม่ลุงหรอกแหมเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับคือก่อนหน้านี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าแบบภาพจำของเรากับแบรนด์ Mercedes-Benz เนี่ยหรือรถดาว3แฉกเน
ี่
ยมันก็ลุงอ่ะมาคู่กับ Volvo ที่เป็นป้าอะไรเงี้ย
เดี๋ยวเลยเมื่อกี้พี่วีว่าเบนซ์เป็นลุงแล้วยังมาว่า Volvo เป็นป้าด้วยนะ
อ้าวไม่จริงเหรอ
ก็นิดนึงนะคือให้ความรู้สึกว่าเวลานั่ง Volvo เหมือนลุงที่ปกป้องป้าใช่ไหมคือป้านั่งข้างในแล้ว Volvo ต้องปกป้องอ่ะ
ครับ
เป็นรถของคุณป้า
เ
บนด้วยความที่เขาหรูไอ้ที่มีเขาเรียกอะไรนะที่มีตาเด้งขึ้นมาม
ีดาว3แฉก
แต่ดาวต้องเด้งขึ้นมาข้างหน้านะ
ใช่
ที
่
โดนหัก
เอาไปขายเชียงกงอ่ะ
เออก็ให้เขารู้สึกเหมือนเป็นลุงๆหน่อย
ครับ
ถ้าในแคตตาล็อกเดียวกันก็ต้อง BMW
ที่ดูวัยรุ่นลงมา
วัยรุ่นดูวัยกลางคน
นั่นแหละก็ได้ครับ
อันนี้หมายถึงว่าน่าจะบอกหมายความว่า perception
ใช่เวลา
แต่แรกถ้าเกิดในแคตตาล็อกเดียวกันตอนนี้อีกอาจจะมี
Audi ครับ
Audi ดูวัยรุ่นสุด
ใช่ครับ
อายุน้อยสุดอ่ะ
ก็ไม่เชิงนะคือเหมือนแบบคือแต่ละแบรนด์ก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไปใช่ไหม
ครับ
ไอ้กลุ่มนี้เราเรียกว่าพรีเมียมเซกเมนต์ฮะ
แล้วสุดท้ายแล้วยังไงครับเรามาพูดถึงเรื่องรถหรูแบรนด์ลุงจริงหรือเปล่า
ครับก็เดี๋ยววีจะมาเล่าให้ฟังครับว่ามันจริงไหม
ก่อนเล่าถามเลยอยากได้ไหมครับเบน
สักคันก็ดีครับ
นี่แล้วว่าซื้อ
ยืมเพื่อนแล้วกัน
โอ้ยืมใครครับไม่ใช่นาฬิกามายืมกันได
้โถ
เรียกว่าอันนี้แล้วกันว่า อยากได้กับอยากซื้อเป็นคนละเรื่องกัน
ครับ
เราก็อยากได้แต่คงไม่มีปัญญาซื้อตอนนี
้ครับ
อ่ะพี่วีทำไมอยู่ๆมาหยิบเรื่องของรถ Mercedes-Benz มาเล่าครับ
พอดีไม่นานเนี้ยครับเพิ่งได้มีโอกาสไปคุยกับทาง CEO คนใหม่ของ Mercedes-Benz ประเทศไทยมาครับ
ตอนนี้คุยกับ CEO คนใหม่
ใช่ไปงานเหมือนงานแบบเขาจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าแบรนด์ AMG เนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่พอไปฟังมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีเกร็ดเล็กๆหยิบมาเล่าให้ฟังก็คือ Mercedes-Benz เนี่ยพยายามจะทำตัวให้ดูเด็กลงมากกว่าเดิม
refresh แบรนด์ใหม่พูดอย่างนั้นก็ได้
ใช่ครับ
ให้มันดูสดใหม่ดูทันสมัยอะไรก็ว่าไป
ดูเอาง่ายๆคือทำให้ภาพลักษณ์ลุงป้าหายไปกลายเป็นเหมือนแบบหนุ่มสาวชิคๆคูลๆอย่างเงี้ยครับ
จะชิคๆคูลๆเขาหนุ่มชิคๆคูลๆเขาขับเบนซ์เหรออ
้าวคุณจะไปรู้อะไร
เดี๋ยวนี้เขาก็รวยๆกันนะ
เดี๋ยวนี้คือเรียกว่าไงฮะคนทำธุรกิจรุ่นใหม่นะครับประสบความสำเร็จกันเร็วมากขึ้น
แบบสตาร์ทอัพ
ใช่ครับ
ก็คือเป็นรูปแบบนึงที่เงินมัน
ใช่คือเอาง่ายๆคือเขาประสบความสำเร็จเราเร็วอ่ะไม่ใช่แบบต้องรอแบบ
ไม่ใช่แบบ
40 50แล้วค่อยแบบประสบความสำเร็จอะไรเงี้ย
ไม่ใช่แบบพวกเราไงที่แบบ20 30 40
ก็ยังเท่าเดิม
ก็ยังเท่าเดิมอยู่ไอ้ถูกก็เลยยังอยากได้นะแต่ยังไม่ซื้ออ
่าครับ
แล้วไปเจอ CEO Benz แปลว่าเขาก็ต้องยอมรับหรือว่าเขารู้หรือเปล่าว่าตัวเองดูเป็นแบรนด์ลุงเขารู้มั้ย
คิดว่ารู้แต่เขาไม่ได้บอกตรงๆครับเขาแค่บอกว่าเนี่ยการมี AMG เนี่ยมันช่วยให้เขาเด็กลงจริง
ๆ
ครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววีจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันครับว่า Mercedes-Benz เนี่ยจากแบรนด์ลุงจะเด็กลงมาได้ยังไงบ้างเขามีกลยุทธ์ยังไงบ้าง
ครับ
เริ่มแรกเลยนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดที่ทำให้เด็กลงก็คือทำรุ่นเล็กออกมาครับ
ยังไงนะ
ทำรถยนต์ขนาดเล็กออกมาบ้างคือก่อนหน้านี้ครับการจะเข้าถึงการจะมีเบนซ์สักคันนึงขับเนี่ยคุณต้องไปซื้อรถแบบExecutive Compact หรือว่าเอาง่ายๆคือ C-Class อย่างเงี้ยมันเริ่มต้นที่จุดนั้นเลยดังนั้นเนี่ยการจะไปดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้มาซื้อ C-Class เนี่ยมันก็ยากเปล่าเพราะว่าการจะซื้อ C-Class เนี่ยมันต้องมีเงินประมาณนึง
ผมกำลังจินตนาการอยู่ว่าถ้าแบบเราถ้าเป็นเมื่อก่อน
ครับ
เราอยากเป็นเจ้าของเบนซ์นี่คือต้องคันใหญ่ๆ
ใช
่ดูผู้บริหารหน่อยมันก็จะมีอายุหน่อยดูอาวุโส
ใช่ครับ
ก็ไม่เหมาะกับ
คนรุ่นใหม่ใช่ไหม
คนที่อายุสัก 25 30 35อะไรเงี้ยมันจะดู
แปลกๆหน่อยอ่ะ
ทำให้ตัวเองดูแก
่ดังนั้นเนี่ยการออกรุ่นเล็กออกมาเพิ่มเช่น A class CLA หรือว่า GLA ที่เป็น SUV ขนาดเล็กนะครับมันก็ช่วยให้เขาเข้าถึงกลุ่มพวกนี้ได้มากขึ้นเพราะว่าด้วยราคาที่ถูกลงขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้มีภาพลักษณ์ของที่แบบแก่ๆไม่ใช่แก่ครับคือแบบมีอายุอ่ะ
อาวุโส
ไม่ได้มีภาพลักษณ์ว่าต้องมีอายุนิดนึงถึงจะขับเงี้ยครับมันไม่ใช่ละมันก็เลยเขาก็เลยแบบดูแบบเอ้ยมันก็เด็กลงนี่เข้าถึงพวกนี้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะ A class นะครับป๊อปปูล่ามากนะครับคือด้วยราคาที่มันไม่ได้สูงมากแถมภาพลักษณ์เนี่ยยังดูโฉบเฉี่ยวเป็นพิเศษเลย
ดูซิ่งก็บอกมาเถอะ
พี่วีซิ่งก็ได้ครับซิ่งก็ได้
ชอบคำว่าซิ่ง
ดูซิ่งอ่ะหรือว่าจะเป็น GLA นะครับที่แบบออกมาตอบโจทย์ตลาด SUV ที่กำลังบูมอยู่ตอนนี
้ครับ
มันก็แบบชีวิตมันต้องลุยๆหรือว่าพร้อมออกไปตลอดเวลาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
มัน
ก็ใช่เลยครับสำหรับคนรุ่นใหม
่ก็พอนึกภาพตามอยู่นะครับว่าเออก็จริงนะคือถ้าเราเทียบถ้าเป็นผม
ครับ
ขอเทียบกับคู่แข่งอะ BMW
ครับ
ผมคงขับสักซีรีส์3อะไรเงี้ยให้มันขนาดกระทัดรัดแล้วดูโฉบเฉี่ยวหน่อย
จริงๆซีรีส์3มันก็คือ C class นะครับ
แต่ว่ามันดูโฉบเฉี่ยวกว่าหรือเปล่า
ใช่ภาพลักษณ์คุณอาจจะเป็นอย่างนั้นไงแต่แบบดังนั้นเนี่ยถ้า C class มันดูเป็นผู้บริหารเกินไปในสายตาหลายๆคน
ก็เลยใช้วิธีลดขนาดแปลว่าถ้าลดขนาดเล็กลงมันจะทำให้ดูวัยรุ่นขึ้น
เรียกว่าไม่วัยรุ่นขึ้นดีกว่าเรียกว่าเข้าถึงวัยรุ่นได้มากขึ้นดีกว่าเพราะว่าอย่าง BMW ใช่ไหมครับเขามีซีรีส์3แต่เขาก็ยังมีซีรีส์1ซึ่งเวลาเอาซีรีส์1ไปเทียบกับ A class เงี้ยอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะ A class ก็ยังสวยกว่าซีรีส์1เลยคือมันไม่ใช่อ่ะ BMW ซีรีส์3มันก็คือ Executive Compact เหมือนกันอ่ะ
ครับ
เหมือนกับ C class เลยแต่ภาพลักษณ์เวลาเราไปมองมันก็เอ้ยมันดูแล้วไงว่าไงวัยรุ่นกว่าน
ี่แสดงว่ามันกำลังรู้ถึง perception ของแบรนด์นะนะ
ใช่
ก็คือเหมือนชื่อเรื่องที่เราตั้งว่าทำไม Mercedes-Benz ถึงดูเป็นรถแบบรถหรูแต่เป็นแบรนด์ลุงเพราะขนาดพี่วีมาบอกแล้วว่าซีรีส์3ของ BMW กับ C class เนี่ยซึ่งเป็น Executive Compact เหมือนกันแต่ feeling ที่เรารู้สึกเนี่ยเรายังรู้สึกว่า BMW ดูหนุ่มกว่า
ใช่คือมันปฏิเสธไม่ได้หรือว่าไม่รู้ว่าใครเป็นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าความเห็นส่วนตัวของ V คือ
ของผมด้วยอ่ะ
นั่นแหละ
มันดูรู้สึกได้ว่ามีฟีลบางอย่างดังนั้นนี่การลดขนาดลดลงหรือทำให้รถมันดูโฉบเฉี่ยวซิ่งมากขึ้นก
็
จะมีส่วนทำให้ตลาดเปิดมากขึ้น
ใช่สามารถไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่ได้มากกว่าเดิ
ม
เอาง่ายๆเลยครับ
ครับ
อย่างที่สองคืออย่างที่ V เกริ่นไปว่า AMG เนี่ยมันช่วยให้เบนซ์ดูเด็กลงถามว่าเพราะอะไรใช่ไหมครับคือด้วยความเป็นรถยนต์ประสิทธิภาพสูงเนี่ยมันเป็นรถยนต์ในฝันของใครๆหลายคนละ
ครับ
ใครๆหลายคนก็อยากแบบขับรถสปอร์ตเครื่องแรงๆใช่ไหมครับ
ซิ่งอีกแล้ว
ซิ่งแหละ ดังนั้นเนี่ยพอ Mercedes-Benz น่ะสร้างภาพ AMG ให้แข็งแกร่งมากขึ้นมีการเอาแตกรุ่นย่อย AMG มากมายคือเอาง่ายๆก็คือในทุกๆรุ่นของ Mercedes-Benz น่ะก็จะมีรุ่น AMG อยู่เลย
มั่วคือเหมือนมี2
ใช่เหมือนมี2แบรนด์นะครับ
ก็คือหน้าตาเหมือนกันเลยเนี่ยจะมีแบบที่มี AMG กับแบบที่ไม่มี
เรียกว่าที่เป็น AMG ดีกว่า
ที่เป็น AMG กับที่ไม่เป็นอ่ะมีเหมือนกันหมดเลย
ใช่ตัวอย่างเช่น A class ก็ได้ครับ
A class นี่คือรุ่นที่ล่างสุดเลยนะ
รุ่นที่ล่างสุดเล็กสุด A class
ก็ยังมี
รุ่นธรรมดาก็มีตั้งแต่เครื่องไม่ถึง 2,000 นะครับก็คือ 1,600 เอาง่ายๆคือมันก็เทียบเท่ากับพวกรถ B segment นะครับ
ก็คือ Honda City
ขนาดเล็กๆ
Honda Jazz อะไรเงี้ยแต่จริงๆพอดู A class บางรุ่นบางตัวนี่คือ Honda Jazz เลยนะ
จะปฏิเสธไม่ได้ครับ
บางตัวก็คือ Honda City ก็เหมือนเลยนะ
ใช่ครับ
แต่โอเคข้างในก็คงมีความพิเศษอะไรก็ว่าไปแต่ก่อนจะไปต่ออ่ะ
ครับ
อธิบาย AMG หน่อยได้ไหมครับเผื่อสำหรับคนฟังที่คุณผู้ฟังที่ยังแบบเอ้ย
เดี๋ยวดิวียังไม่ได้บอกเลยว่ามันต่างกันยังไงอย่างเมื่อกี้ A class เนี่ยมันอย่างรุ่นปกติใช่ไหมมันก็จะมีเครื่อง 1,600 เครื่อง 2,000 อะไรก็ว่าไปแต่มันจะมีทอเป็นรุ่น AMG มันจะเป็นสตาร์ทที่ A45
ครับ
A45 เนี่ยเครื่อง 2,000 เหมือนกันแต่โดนจูนแบบพิเศษเลยนะครับ
โดนจูนมาแล้วนะ
ใช่โดนจูนมาแล้วเนี่ย
ครับ
เนี่ยอย่างเช่นมีม้า360ตัว
อ๋อ
คือบอกง่ายๆก็คือA45 เนี่ยคือเครื่อง4สูบที่แรงที่สุดในโลกแล้วอะตอนเนี้ย
อยู่ใน A class เหมือนกัน
ใช่
แต่ความเจ๋งคือสมรรถนะและพลังของเครื่อง
ใช่ครับมากกว่ามากๆๆๆเลย
อย่างนี้ถ้าสรุปหน่อยนึงเผื่อคุณผู้ฟังที่ยังไม่ชัวร์ไม่แน่ใจอ่ะ
ครับ
รถเบนซ์Mercedes Benz เนี่ยที่มี AMG ที่เป็น AMG กับที่ไม่เป็นเนี่ย
ครับ
มันต่างกันยังไงครับ
ต่างกันก็คือ Mercedes Benz รุ่นปกติก็จะ
ราคาถูกกว่า
ราคาถูกกว่าเป็นรถที่ใช้ประจำวันไม่ได้ถูกจูนมาเพื่อเป็นรถประสิทธิภาพสูงในทางกลับกัน Mercedes Benz AMG อันนี้คือชื่อเต็มนะครับหรือที่เราเรียกว่า AMG เนี่ยเป็นรถที่ถูกจูนมาแล้วแล้วก็เป็นรถที่ทำเครื่องเอาใหม่เลยเอาเงี้ยโครงเดิมแต่เครื่องแล้วก็พวกสมรรถนะต่างๆตัวระบบซับแรงกระแทกรวมถึงแอโรไดนามิกต่างกันโดยสิ้นเชิงเป็นรถประสิทธิภาพสูงจากโรงงานครับ
มีความพิเศษยังไงอีกตัว AMG
ก็ตัวเครื่อง AMG ครับเขาจะมีเหมือนเรียกว่าไงมันวิสัยทัศน์ไหมหรือว่าปรัชญาในการออกแบบ
เป็นปรัชญาในการผลิต
ปรัชญาในการผลิตของ AMG นะครับก็คือone man one engine ครับหรือว่า1วิศวกร1เครื่องยนต์เลย
แปลว่า
ไอ้เครื่องยนต์ AMG ที่อยู่ในรถแต่ละคัน
สมมติผมขับ A class AMG มาคันนึง
A45
เปิดฝากระโปรงหน้าปั๊บ
ไอ้เครื่องยนต์เครื่องนั้นน่ะมันเป็นมีคนเดียวประกอบเลยเป็นคนเดียวมีวิศวกรเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ดูแลเครื่องคันนี
้รับผิดชอบดูแลเครื่องนี้
ใช่คือถ้าเป็น AMG รถ AMG ที่นำเข้ามาจากเมืองนอกนะครับไม่ใช่ประกอบไทยนะ
ต้องเป็น AMG จากเมืองนอก
จะมีลายเซ็นมาเลยว่าแบบคนเนี้ยประกอบ
ใช้ปากกาเมจิก
ไม่ใช่ดีคุณก็เป็นแบบแผ่นเพลทแล้วก็มีลายเซ็นสวยๆดิโอ
้ นึกถึงแบบเวลาไปหานักบอลไง
อ๋อโอเค
ให้เซ็นเสื้อไม่ใช
่ okay.
อันนี้ก็คืออ๋อมีรับประกันเลยว่าวิศวกร
ไม่ใช่ประกันอ่ะเรียกว่าเป็นการบอกดีกว่าว่าแบบเนี่ยวิศวกรคนเนี้ยเหมือนไอ้อะไรนะเหมือนวัวญี่ปุ่นอะชื่ออะไรนะ
เนื้อมัตสึสกะ
นั่นน่ะที่มันมีแบบชื่อสวนชื่อคนเลี้ยงแปะมาประมาณนั้นน่ะเหมือนกัน
จริงๆก็คล้ายๆจะรับประกันแหละว่าเฮ้ยเครื่องเนี้ยดูแลโดยวิศวกรระดับฝีมือดี
คนเนี้ย
ที่ชื่อนี้นะ
ใช่ครับ
คนเดียวเลยเขาดูแลเครื่องคุณถ้าคุณมีปัญหาคุณไปหาตาคนนี้ได้เลย
ใช่คือไอ้ปรัชญาแบบนี้มันมาจากการทำรถแข่งฮะ
ค
ือ AMG เนี่ยเขาโตมาจากการทำรถแข่งคือเอาไอ้รถบ้านเนี่ยคือในอดีตนะครับคือเขาเอาโครงเบนซ์เนี่ยมาทำมาปรับใหม่ทุกอย่างเลยให้มันแข่งได้แบบเร็วๆอ่ะมัน
เอามาเบนซ์มาทำให้มันเป็นรถสปอร์ตที่เร็วๆ
มันจะแข่งในรายการ DTM
ครับ
DTM คือรายการแข่งขันของรถเยอรมันอ่ะคือเอารถที่เรียกว่าไงอ่ะโปรดักชันคาร์หมายความว่ารถยนต์ที่ขายในตลาดปกติเนี่ย
เอามาแต่ง
มาแข่งกันว่าใครประสิทธิภาพสูงที่สุดเป็นการวัดประสิทธิภาพว่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งในอดีตนะครับ AMG ไม่ได้อยู่ใต้เบนซ์นะครับ
ครับ
AMG เป็นบริษัทแยกออกมาเองซึ่งก่อตั้งโดย Hans Werner Albrechts นะครับแล้วก็ Erhard Melzer อันนี้มันก็คือการนำสกุลของเขาครับก็คือตัว Albrechts คือตัว A ใช่ไหมครับมาประกอบร่างกับเมลเซอร์ที่เป็นตัว M ส่วนตัว G เนี่ยมาจากไหน G เนี่ยเป็นบ้านเกิดของคุณอัลเฟรดครับ G เนี่ยคือชื่อเมืองว่าโกรสปาร์คครับ
ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในประเทศเยอรมัน
ใช่ครับ
ก็เลยเป็นชื่อบริษัท AMG
AMG
ครับ
ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เอาโครงเบนซ์เนี่ยมาทำรถแข่งแล้วมันแบบประสบความสำเร็จมากจนในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มไปพาร์ทเนอร์กับเบนซ์จริงจังเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแยกกันชัดเจนเบนซ์ก็แข่ง AMG ก็แข่งไอ้พวกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ย AMG ก็ทำขึ้นมาเองแต่ช่วงประมาณปี2005นะครับ Mercedes-Benz เนี่ยก็ต้องเรียกว่าไง Daimler AG บริษัทแม่ของ Mercedes-Benz เนี่ยก็มาเทค AMG ไปเลยบอกว่าถ้าคุณทำได้ดีขนาดเนี้ย มาอยู่ใต้ร่มเราเลยดีกว่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย AMG ก็ทำรถยนต์ประสิทธิภาพสูงเรื่อยมาครับ
ครับ
โดยการเอาแทบจะทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น A class C class E class S class หรือว่าจะเป็นฝั่ง SUV อะไร GLA CL GLC GLE ใช่ไหมครับ
เอามาใส่
เป็น AMG ให้หมดเลยคือเอาง่ายๆคือไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนที่เบนซ์ทำตลาด AMG ก็จะทำตลาดตอนนี้ไม่มีแค่รุ่นเดียวคือ B class ที่ไม่มี AMG
ครับแบบนี้ถ้าเกิดเรียกว่าถ้าขับมาเหมือนกันนะ
ครับ
คันนึงมี AMG คันนึงไม่มี
ไม่รู้ครับ
แต่ว่าข้างหลังมีไงข้างหลังมีแปะบอกว่า
A45 อะไรเงี้ย
กับอีกคันหนึ่งไม่มีอย่างเงี้ยคันที่มีดูยืดกว่านะ
โอ้ยืดดิซิ่งเลยอ่ะ
ซิ่งอีกอ่ะ
ครับนั่นแหละครับก็มันก็เลยเป็นที่มาว่าพอมันสร้างภาพว่าเป็นรถประสิทธิภาพสูงเป็นรถในฝันภาพจำมันก็เริ่มว่าเอ้ยเนี่ยอยากตอนวัยรุ่นตอนแบบหนุ่มๆเนี่ย
โอ้ต้องขับ AMG
ต้องขับ AMG แบบมันเท่มันเร็วยิ่งคนที่ชอบมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยคือคุณต้องซื้อเลยนั่นแหละ
แต่ว่าพอใช้แล้วไงพออายุมากขึ้นก็เลิกขับไม่ได้นะ
ใช่มันก็ต้องขับต่อ
เหมือนกับรถคลาสตัวเองไง
ใช่ครับ
เคยขับ AMG มาแล้วจะไม่ขับอีกก็ไม่ได้
ใช่คือมันเป็น AMG เป็นมากกว่าแค่รถครับคือ
มันเป็นนวัตกรรม
ใช่ครับ
สุดยอด
เป็นนวัตกรรมที่ประสิทธิภาพสูง
ครับ
จริงๆนอกจาก AMG เนี่ยมันมีสำนักแต่งบราบัสนะครับคือ AMG เนี่ยมันก็เป็นสำนักแต่งสำนักนึงที่แต่งแต่เบนซ์
ครับ
โดนเบนซ์ซื้อไป
ครับ
แต่มันยังมีอีกอันนึงคือชื่อว่าบราบัสหลายๆคนน่าจะคุ้นๆกันบ้างแหละก็เป็นแต่งส่วนใหญ่เป็นเบนซ์เหมือนกันสีดำๆเนี่ยแต่ไม่ได้อยู่ในร่มเบนซ์นะครับ
ยังไม่โดนซื้อ
ใช่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของบราบัสเอาไว้อยู่ได้คร
ับใครชอบแต่งเบนซ์ก็ลองไปหาข้อมูลดูหรือได้จะรู้อยู่แล้วล่ะ
ครับ
อ่ะทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องของ Mercedes-Benz ที่รถหรูแบรนด์ลุงหรือเปล่า
ครับ
พอเราพูดถึงว่าเรามีการลดขนาดลง
ครับ
มีการเอา AMG มาทำตลาดในหลายๆรุ่นใช่ไหมครับ
ครับ
แล้วมีอะไรอีกบ้างครับที่เขาจะทำให้เขาเลิกเป็นลุงเนี่ย
สุดท้ายคือการทำตลาดครับกลยุทธ์การทำตลาดของ Mercedes-Benz เนี่ยคือเมื่อกี้เราเล่าว่าเราจะเน้นเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ใช่ไหม
ครับ
ให้มันตอบโจทย์วัยรุ่นมากขึ้นแต่คราวนี้ถ้ามันออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์วัยรุ่นแล้วแต่ทำตลาดไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ถึงอยู่ดี
เรียกว่ามีผลิตรถขนาดเล็กแล้วมีรูปแบบการออกแบบทั้งเครื่องยนต์และภายนอก AMG แล้วแต่ถ้าไม่บอก
มันก็ไปไม่ถึงอยู่ด
ีไม่บอกตลาดไม่ได้ใช่ไหม
ครับ
แล้วเขาทำตลาดยังไงครับ
เขาก็เลยเน้นหนักไปที่ตัวกลุ่มคนรุ่นใหม่ไปเลยที่เห็นชัดก็คือการไปร่วมกับ ESL ครับ ESL เนี่ยคือเหมือนทีมจัดการแข่งขัน e-sport ระดับโลก
ผู้จัด
เบอร์ต้นๆเลย
ผู้จัดการแข่งขัน e-sport ก็คือแข่งเล่นเกม
ใช่ครับ
เกมคอมพิวเตอร์เกมมือถือนี่แหละก็ว่าไปแล้วแต่
ระดับโลก
ระดับโลกเลย
ครับ
เขาเข้าไปสนับสนุนยังไงครับเรื่องนี้เราเคยจริงๆเราเคยจัดสปอร์ตแคสต์เรื่อง e-sport นี่ไปแล้ว
แต่ไปหน่อยนึง
แต่เดี๋ยวเรารีแคปให้ฟังสั้นๆยังไงครับ
ก็คือเขาก็ไปพาร์ทเนอร์กันครับเมื่อประมาณน่าจะ 2-3 ปีที่แล้ว
สองสามปี
ครับ
เรียกว่ายังไงเข้าไปสนับสนุนนั่นเอง
ใช่คือเอาง่ายๆคือจ่ายตังค์เข้าไปสนับสนุนเพื่อที่จะเวลาเห็นโลโก้ ESL ที่ไหนอ่ะต้องมีแบรนด์อยู่ข้างๆอ่ะง่ายๆเลย
เห็นการแข่งขันหรือเห็น ESL ต้องมีรถเบนซ์อยู่ด้วย
ใช่ต้องมีตราสัญลักษณ์ของเบนซ์อยู่ด้วย
ตรา3แฉก
ดาว3แฉกเนี่ยแหละครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย e-sport เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเอาง่ายๆคือเป็นความบันเทิงอ่ะที่ได้รับความนิยมในหมู่มิลเลนเนียลหรือคนรุ่นใหม่มากดังนั้นเนี่ยถ้าเขาสามารถปลูกฝังแบรนด์เบนซ์เนี่ยเข้าไปในหัวคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการแข่งขัน e-sportซึ่งคนกลุ่มนี้มันก็ตั้งแต่ประมาณแบบเลขตั้งแต่หลักหน่วยอะเกือบ10ขวบถึงแบบ20 30
ถ้าจะพูดว่าเอาที่พอรู้จักเบนซ์แล้วเนี่ยก
็
จะอาจจะอายุสัก15บวก18 20ที่คุณก็ยังเล่นเกมอยู่ดีอ่ะ
ผมให้เลย10ขวบก็ได้อ่ะ10ขวบก็ดูแข่งเกมแล้วอ่ะ
แต่ว่าถ้าจะรู้จักรถไง
ครับ
แบบเฮ้ยรู้จักรถหรือสนใจรถที่แบบว่าเป็นเบนซ์เนี่ยนะผมว่าตีสมมุติสัก10 18อ่ะ
ครับ
แต่เค้าก็เล่นเกมยาวอ
่
ะจน30วันนี้ก็ยังเล่นอยู่เลย
ใช่
แปลว่าถ้าเบนซ์สามารถฝังความใกล้ชิดเคยชินแล้วมองว่าเบนซ์เป็นอะไรนะ
เป็นแบรนด์ในฝันอะ
เป็นแบรนด์ในฝันเลยนะ
ก็
ถือว่าประสบความสำเร็จถ้าทำแบบนี้ได้
เพราะว่าคุณปลูกฝังตั้งแต่เด็กเลยว่าเบนซ์เป็นยังไงดียังไงบ้างโฆษณาผ่าน ESL หรือว่าทำสื่อโฆษณาที่ออกมาเพื่อกลุ่มนี้โดยเฉพาะถึงแม้เขาจะไม่ยิงแอดโฆษณาเลยนะครับทางทีวีแต่เขาก็จะไปร่วมกับกิจกรรมกับพวกที่มันเกี่ยวกับมิเลเนียลคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยมากกว่าเดิม
ESL
ครับ
นี่เป็นต่างประเทศ
ใช่ครับ
แล้วในไทยอ่ะครับ
ในไทย ESL ก็เข้ามาเหมือนกันครับ
ครับ
แต่เข้ามาในรูปแบบก็ผู้จัดเหมือนกันแหละคราวนี้เขา ESL เนี่ยไปจับมือกับ Garena เพื่อจัดการแข่งขัน ROV
ครับ
มันเรียกว่า ESL Division 1ครับปัจจุบันเนี่ยการแข่งขัน ROV แบบลีกอาชีพนะครับมันก็จะมีลีกสูงสุดคือ ROV Pro League รองลงมาเป็น Division 1เหมือนฟุตบอลนะครับ
เหมือนกับฟุตบอลอังกฤษนะมี Premier League มี Division มีแชมเปี้ยนชิพ
นั่นแหละ
ก็ว่าไปอ
ันนี้ก็จะเป็นรองของเป็น Division 1
ครับ
อีกอันนึงก็เป็น Valor City ที่เป็นเหมือน Division 2อะไรเงี้ยครับ
ครับ
ซึ่ง ESL เนี่ยได้ Division 1มา ซึ่ง ESL มาปุ๊บใช่ไหมครับมันก็ต้องมากับ Benz เพราะว่าเป็น Global Partner ครับ
อ๋อคือ Global ทั้งโลกมาเขาก็ต้องมาด้วยกัน
ใช่ครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีส่วนรับผิดชอบนิดหน่อยเช่นเดี๋ยวก็ไปออกงาน Thailand Game Show อะไรเงี้ยครับแล้วก็สนับสนุนบ้าง
แต่ว่าอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ global เขาวาง policy วางนโยบายมาแบบนี
้
ไทยก็รับลูกไปนั่นแหละ
ใช่ก็ต้องทำตามง่ายๆครับ
แล้วก็ประสบความสำเร็จไหมครับ
ยังไม่รู้ครับแต่ถ้าให้มุมเป็นมุมมองส่วนตัวของเวนะครับมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยเรียกว่าไงอ่ะไม่ค่อยสมเหตุผลมากนัก
ยังไม่ค่อยเห็นผลหรือเปล่าใช้พูดอย่างนี้ดีกว่า
ก็จะว่าก
ลางๆไว้กลาง
ๆกลางๆแล้วกันครับ
เนื่องจากมันอาจจะเพิ่งทำได้สักปี2ปีมันก็ยังไม่เห็นผลหรอกยังบอกไม่ได้ว่าสำเร็จไหมแต่ที่แน่ๆผมเห็นเกมเมอร์ที่เป็นสตรีมเมอร์บางคนเขาก็ขับเบนซ์เลยนะ
อ๋อใช่ครับ
ก็อ่ะตอนนี้เราฟังมาเรื่อยๆแล้วพี่วีคิดว่ายังไงครับการที่เบนซ์วางกลยุทธ์ใหม
่
เบนซ์ทำตลาดรูปแบบใหม่เขาจะสู้กับคู่แข่งอย่าง BMW หรือว่า Audi เนี่ยแหละสู้ได้ไหม
ได้ครับไม่ต้องกลัวหรอก
เพราะจริงๆเขาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้ว
เขาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วครับในคือพวกนี้มันเรียกว่าพรีเมียมเซกเมนต์นะ
ครับ
Mercedes-Benz BMW Volvo Audi เนี่ยเป็นรถยนต์กลุ่มพรีเมียมเซกเมนต
์ครับ
ซึ่ง Benz เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งด้วยยอดขาย3ล้านกว่าคันทั่วโลกนะครับแถม Benz เนี่ยมีรถยนต์ครบทุกเซกเมนต
์
ซอยรุ่นมันยิบอ่ะ
ถี่เลยอ่ะ
แถมทำตลาดรถยนต์ประสิทธิภาพสูงอย่างจริงจัง
AMG
ครับมีเครื่องมือในการทำตลาดมากมาย
ครับแล้วแสดงว่าสิ่งที่เบนซ์จะต้องเป็นโจทย์ของเบนซ์ก็คือแค่ทำยังไงก็ได
้ให้อยู่เบอร์หนึ่งแล้วก็ทิ้งห่างคู่แข่งได้เท่าเดิม
แล้วก็
ทำให้ตลาดพรีเมียมเซกเมนต์เนี่ยเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับ
รวมถึงอาจจะต้องอย่างที่พี่วีเล่ามาคือว่าต้องขยายหาลูกค้าลงมากลุ่มล่างๆให้ได้
ใช่
เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าลูกค้าของเบนซ์ที่เคยใช้ประจำอ่ะ
ครับ
เขาก็อายุมากขึ้นไปเรื่อยๆ
ใช่ครับ
แต่ลูกค้าใหม่ๆเบนก็ต้องเริ่มย้อนลงมาสร้างใหม่แล้วใช่ไหม
ใช่ครับสุดท้ายนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเบนเนี่ย Mercedes-Benz เนี่ยเป็นแบรนด์ลุงจริงเปล่า
ก็เพื่อนๆมองว่าเขาเป็นลุงไหมหรือว่าเขาเลิกเป็นลุงแล้วหร
ือ
ยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได
้ได้ครับ
ไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราหาเรื่องรถยนต
์มาคุยกันใหม่ครับ
คุยใหม
่เดี๋ยวงั้นวันนี้เดี๋ยววีขอลาไปก่อนแล้วกันครับ
ครับผม
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ